Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch li kien mal-ħarti l-Professur Joe Pirotta. Nsellmulkom nistednukom għall-programm ieħor illum. Il-mistenn tagħna llum huwa wieħed mill-iktar nies witi li naf. Imma allura qabel nintroduċi ħbisma ngħid xi ħaġa fuq. Kien student tal-liġi hawnhekk u ma tantx irnexxa. Imma qabel kien student sa titkellem sa mbagħad titkellem wara jien ma ngħid kif l-istorja ngħidha jien, imbagħad għajda inti, ġifieri ma tantx dam, kif smajt jiena, imma mbagħad kien ministru. U jgħidu l-rinaxa, għal-inqas u għek rridna nimnu. Issa jgħat imur ta' spiss sqallija, pajis li kullħat jgħaf għalxie xun magħruf, jgħifiri magħruf għallikel, għallikel tajjeb, dak li għet najt jgħna biex ma t-marrux ta' su. U ma nidi għax najdu għaw l-affarijiet kollha x'naf li issa jwieġeb għalihom kollha da' b'mod mhux ta' soltu. Michael Falzon. Michael Falzon mhux tal-Labor, Michael Falzon, ma nafx jkunx tal-Labor, issa dama kien Ministru Nazzjonalista.
Għadni t-esterat fil-Partit Nazzjonalista.
Buongiorno,
Mike. Michael Falzon għax 28, għax it-ċekkjet.
Bis Malta? Ġo, Borx għax 28,000.
Appunto, minn dawn tal-komuni minna.
Maħna jlegdi fuq tal-Ġo Borx, un bataj li jinti, darba kunti għati South Africa. U għet minn ġurnalisti konna l-laqqa tal-permissi tal-Commonwealth, bazzikament kun. A glorified holiday, ġifiri. Un traduċew nimma ċaħat, ma nafx miex, bħala Ġo Borx u Malta. U għandam bħad ikellem li l-minin kien introduċini. Għallu ma l-għadak għet il-bes parroka. Għax ħasibni ġo Borġ, bħed għallu ġo Borġ, kien taqma ġo Borġ il-ministri tal-affari barranin. U s-sal taqma ġo Borġ, għattak għet il-bes parroka, s-sal.
Cheaper by the dozen. Anyway.
Għat li n-nexej pala student tal-liġi.
Ma n-nexej ċej, għajjajt, kena ġi relazzjoni u għajjajt. Kiku, naħseb kiku decizjoni posponejta b'sena kont inkun aħjar. Għax kont spiċċajt minn Water Services, ma kellix u kont iktar free. Imma insomma, sad posponej spiċċat u ddeċidejt illi.
Min l-affarijiet li għamilt f'ħajtek?
F'ħajti? Iskem għamilt
f'ħajtek? Lim tajt isma'. Din l-iktar li kont jien fiha, li kien Michael Falzon fiha. Ikollok affarijiet iktar minn oħrajn.
Minnhom kienet ovvjament dak li kulħadd jgħidlu mostru l-Planning Authority. U naħseb illi jiena fil-ftit snin sentejn u nofs jew sentejn u nofs neqsin li ddomt Ministru tal-Edukazzjoni bdejt inċaqlaq lej ċerta direzzjoni illi lili tagħtih soddisfazzjoni mbagħad eventwalment wara l-interludju ta' Fred Sand. Kien hemm Louis Gallia għamilhom forsi biġġiet minnhom kienu idea tiegħi però mbagħad għamilhom u bil-metodi u bl-idejat bil-mod kif jaħdemu, li jaħdem ħafna iktar mod ordinat u organizzat minni ġifieri Louis. L-idea tal-idea tal-deċentralizzazzjoni tal-iskejjer data jien ġifieri daħħalt il-computers fil-primary schools. Pala għodda, għax minn dik kien iktar ħaġa diffiċli biex tfhem in-nies, li kienet għodda ta' tagħlim flok il-lapes u l-karta, mhux biex jistudjaw kif jaħdmu l-computer, il-ġenituri ma setgħux jifhmu dik il- int ma tistudjax kif tħaddem il-lapes u l-karta, tistudja l-ewwel tiċċur u ma l-computer kien għodda ta' tagħlim. Naturalment il-problema ta' teachers li bdew jibżgħu huma minn computer. Kull darba li kun hemm bidliet. Dejjem ikollok teachers li jkunu mdorin f'ċerta sistemi antiki u jkunu relattanti li jagħmlu bidliet u jiġifieri bħalissa. Hemm kwestjoni llum bħalissa fil-gazzetti tal-lum għax fuq qed jippruvaw biġu l-istrateġija ħabba literacy fl-education u waqt l-ambjuti pereżempju. Nirreaġixxi għal xi ħaġa jekk jien
hemm. L-ambjuti qatt ma impressjonatni bħala trade union professjonali imma iktar qisha bħala
Problema tal-limitijiet, ma mux dal-iskop nasab tal-intervista, ma l-problema tal-limitijiet li jitrit kun għat trade union għand the professional body fl-istessin. U meta jkun hemm daw iż-żewġ affarijiet, daw iż-żewġ roli li jkunu contradiction ma' xulxin, jarbaħ trade union dejja. At the expense of professional body.
U ma di taqbel ġo?
Jiena naqbel iva, però ta' minn ukoll ħares ngħidli il-MUT kellha ħtiġa kbira fil-bil tagħha li tkun trade union inħabba situazzjoni li kienu fiha fiha teaching profession. Meta iktar tardika stabilizzata biex ninnuża dak il-kelma, ibdiet tidħol iktar f'dak li huwa l-professional side. Però ovvjament dejjem se jkollok il-clash ta' bejn l-interessi iktar dojoq tal-membri u l-interessi iktar wiesa tal-professjoni. Dik il-clash.
Nene, ma tistax tkun.
Ma li għetjajt Michael l-un naqbel mi għawi, li bil-klesġ dajem jisbaħ l-aspet reġjonistikum
l-professjonali. Tendenza probablement l-emmek, Iva. Tiġi motija.
Tiġi
motija. Le, jena għandi background fl-MUT. Background fl-MUT, ma kellix klesġis ma l-MUT, kelli u kol klesġis bħala. Pero għandi background fl-MUT. Allora nista nifimadi. Minnaħal oħra u Michael bħala. Ex politiku jifhom wkoll. Il-membri tal-Kunsill irridu jirrispondu għal pressjoni li jkollhom minnaħa tal-membri wkoll.
Il-membri x'hemm daqqiet fl-aħħar fl-aħħar dispute għaw azzjoni industrijali li jagħmlu dun membri ma tantx kienu.
Fl-aħħar waħda naqbel miegħek.
Mela ejja marru ftit il-bota, issa semmini jew tajna both sides għal ġew. Fejn naf x'inkella nkun qed natu sajt kollha. Ħammur ftit Michael, kif qed Michael witi ħafna. Allura ma niddej għax inniegżu jiena biex naraw ir-rispost tiegħu. Jien niftakar ritratt tiegħek fl-Orizzont.
Ritratt tiegħi?
Tiegħek fl-Orizzont, front page. Kontu inti, fejn akadami, ma nafx kien xem Guido wkoll De Marco, diħel l-awtorità ta' xandi.
Ritratt tiegħek.
Ritratt tiegħek.
Tajthom is-salut.
U inti tajthom is-salut ftit differenti mill-istorti għatu salut, per eżempju, lill-President u lill-Papa. U daw baqgħu ġibuh, u bad minn tassir Ministru
tal-Edukazzjoni.
Jgħidu għedaj Ministru tal-Edukazzjoni.
Insomma, dika kienet, efem, ħanajlik, dika kienet. Laqa tal-Partit Nazzjonali sa' mal-Autorità ta' Xandi fi żmien meta konna barra mill-partit u l-Oppożizzjoni laqas sa' semmi barra mill-Parlament kien nhar żmien. U konna bdejna naħdmu lej rapproċman insomma. U dana kien hemm laqa li suppost ma kienx pubbliċizzata mal-Autorità. U ma ruwe mu naraw l-fotografu tal-Orizzont.
Scoop.
Mux scoop. Ġibi ovvjament is-sur issa m'għadux magħna ħabib tiegħi personali, tara wara kien lavur iżgbir sur George Carbone. Aw mhux George Missieru, Franz Carbone. Jiena nafi tifer tiegħu iktar. Ovvjament taf żomm għalhom isma' ġieli n-nazzjonalisti ta' ħajja qawwalin no, smejtin, u daw marru biex jgħidu scoop. U jiena sirt xitan dak il-ħin. U jiena bdejt għamel bdejt mort. Fuq il-kamera, u għattu għoddim, u għattu l-kamera, u da ma staċi u ritratti. U għasada tan daħlu għedi, u għog, Guido, ċegħin su naħseb kienem, daħlu għolla daħu, għahdi ma mxu ritratti. U ma tbaqa jien, u ma għajen kellin nitnaq iġri. U kif ħriċt, kif risalet għol, għan kudin trezzis di temptation door, tu għamil plus nħedġi lejtek. U daħk up! Din l-istorja.
Inti kellek ukoll taqsam. Ma' Xandi għax kont minn lejja information.
Sekretarju għal-ħafna
sekretarju informazzjoni tal-partit. Allura, kellek sem jew le fi Xandi tan-Nazzjonalisti misqallija.
Periferali. When we set it up, jiġifieri, bidu meta set jgħinha, kont mort hemm, darba mort medu, darba mort ma'hom. Ricci ma nafx kemm il-mort, kemm il-darba, però mbagħad ovvjament ħadha over Ricci Muscat u bennaj mexxiju.
Ma fil-ċaqliq tat-tapes minn Malta l-ċismu jew meta kien
il-xandir. Ma naf li kien ikunu il-messaġġieri, ġifieri, dejjem fitxu messaġġieri differenti, nies inok minn ma xandir. Għazmi għan fitxu l-ek għal-flus. Għazmi problema. Għazmi għan fitxu l-ek għal-flus. Għazmi għan fitxu l-ek għal-flus. Għazmi għan fitxu l-ek
għal-flus. Għazmi għan fitxu l-ek għal-flus. Għazmi għan fitxu l-ek barra l-parlament, fl-oppozizjoni,
ċertu tenzjoni. L-lum najdu li kien, da kien svingħana najdu, nafuħi d-dennom li joli għaspeċi. Naturalment l-lum, hemm l-effett tan-nostalġija, l-affarijiet żbieħ u l-eċitament tibqa' fil-moħħ. U l-affarijiet koroħ donnu fil-nostalġija taħdem insomma moħħ il-medmin, l-affarijiet il-perikli u l-affarijiet koroħ, fandu nissa qed ninsewhom u aktar naħdu gost speċi. U fatt meta nintaqgħu xi erba' ta' dak iż-żmien għadu kemm konna neħdu gost u nagħmlu dal-affarijiet kemm konna. Ma ta' taħa tħares lura tgħid aħna konna nagħmlu dal-affarijiet.
Mike, naqbadlek ma kemm nostalġija, persona li fis-soġġiet. Il-nostalġija f'każ minnu at least ma tidhirx li taħdem bl-istess metodu fejn tidħol int. U qed naħseb fil-meta. Jiena għal dubiet insegwi l-kitbit tiegħek, ħob naqrom artikli. U kważi nibda nissuspetta li llum tajt x'għamilt bidejja.
Le, jiena ma ngħidx għamilt bidejja, forsi il-problema.
Ma tagħmel brekizzejja. Meta sar l-eżerċizzju tal-MEPA meta kont ministru inti. Waqt li normalment meta ministri tellgħu liġijiet fil-parlament tellgħu liġijiet biex isaħħu l-poteri tagħhom.
Sawa.
Inti kont għamilt liġi biex
biex inaħ il-poteri.
Ma kien nies ikunu sew, tajt bidet nitkellmu
ftit jirrealizzawa. Eħe, l-ħagġa ma kienx miegħu pal-planning authority li għandejjem argumenta fuqha jien. It-tieni ħaġa li aħna konna qegħdin sitwazzjoni fejn kulħadd kien jaf il-mod kif jinħorġu l-permessi tal-bini. Għallak il-mod xjentifiku, għallak il-mod tekniku, għallak
il-mod oriġinali.
Kien mod oriġinali, mux
għallak il-mod oriġinali. Mux oriġinali, imma wara impact assessment, environment tal-boot assessment.
Anyway. Orrid nambidlu kollox u noħolqu sistema kif taħdem mod tekniku. Naturalment, dina għaddej, di forsi ftit jifmuha, għaliex barra minn Malta, ma tara xejn barra minn Malta. Inti tinduna li għandek f'livell nazzjonali u f'livell reġjonali għandek il-policies u l-ispjan ta' struttura l-lum ġed, l-lum m'għandix iktar structural planning, spatial planning, hemm differenzi sottili u importanti bejnietom, però nsomma jsemplu f'dal-affari tekniċi. U mbagħad meta jiġi għan-nitigriti meta jħorġu jagħtu l-permessi, fil-fatt il-permessi tuħu mi konsilli lokali.
Lokali,
zgħu lokali. Sana dak iż-żmien qatt kien għadhom minn jom konsilli lokali u fjorta naħseb jien għadhom ma sarx iż-żmien li konsilli lokali joħorġu permessi tal-bini, anki jekk ikunu marbutin ċerti policies u ċerti gwidi. U jiena kont mbagħad allura vvintajna dak li kont għandlu d-DCC. Issa jien li ġara d-DCC, issa m'għandux DCC, ta' bidu l-usma biex jagħmlu riforma qudu bidu l-ismijiet. Development Control Commission. Issa jiena naħseb illi li ġara hu illi fil-bidu tal-MEPA kien hemm tnejn min-nies illi daħlu ċerta attitudni u kultura.
Bidu tal-Planning Authority u tal-MEPA?
Tal-Planning Authority. Fil-setup hemmhekk, fil-mod kif jaħdmu u kollox, illi kienu anti-development. U waħda minn l-affarijiet li ddejjaqni jien li għamlu tant għamlu regolamenti li titfixkja ġo xara minnu nonġ meta għamlu t-Planning Authority ma konċ nofsur li se għamlu daw regolamenti kollha daw l-autorità llum tant għandhom policies li fil-fatt inti tista' ssib raġuni għaliex tibni kwalinkwi oġġett policy u ma tqallef iktieb ieħor xi policy b'raġuni għaliex m'għandekx tibnija. Ġifieri wasalna fl-istat li stagħmel li trid daw il-policies kollha ġo xulxin. U naħseb li dik l-attitudni tal-policies bil miktub flok il-common sense set planning authority on the wrong track. Jien ngħid by hindsight jista' jkun link li tort il-lin kont ministru ma ċekkjartomx ma li bdew, imma kont qed nilemmen li nisma' il-politicians ħajqogħdu pastura minnha din. Jifieri l-idea li hemm structure plan u li hemm x'isma ma tara l-interpretazzjonijiet li jsiru fażul li minn nies li jafu li hemm policy u ma jafux għaliex hemm il-policy. U di la ħaġa, inti jekk inti taf li hemm il-policy tajt xi ħaġa, imma ma tafx għaliex qiegħda hemm, allura inti tapplika blindly bħal robot. U dan li qed jiġi l-mepa, il-planning officers japplikaw il-policies blindly bħal robot.
Ma tista' training tal-planning officers?
Mhux dik biss, għaliex huma dik l-attitudni in the first place, huma rridu the higher ups. Sawa, il-planning officers ma jituhomx, x'lidi dik il-għadija, ma jituhomx il-attitudni, dil-attitude, illi jużaw moħħhom u jgħidu le da all in all, tajjeb dal proġett issa billi tikseraw da naċċettaw. Huma rridu li huma jekk ikun hemm xi ħaġa one policy miksura, x'għedha jiktbu l-planning officer jikteb this is no recommendation for refusal. U d-diskrezzjoni jagħmel ITCC. This is how it started. Issa minn fuq mbagħad diġew ras l-ispress għal fuq. U għax id-diskrezzjoni bdiet tagħmel ITCC, bdejt jixħru każa ITCC qed ta' taqleb dak qed jagħti planning officer. Kien hemm każi fej planning officer tmur għandu għalik għandek raġun. Imma jiena hi obbligat ngħid li ma nistax toħroġ il-permess għax qed tikser dik ir-regolament. Però tinkwadax tassa ITCC tiegħulek il-permess. Which is the whole way of doing things was wrong.
Ma kienx hemm ukoll, għax inti semmejt n-nies li kienu kontra development. Ma kienx hemm ukoll qisu attitudni.
Sejna.
Jekk meta bdejna biex indaħlu r-regoli tal-Unjoni Ewropea inkunu ħafna iktar kattoliċi mill-Papa.
Dikka fl-ambjent kienet, eh? Dikka l-ewwel ħaġa jiena met il-Dipartiment tal-Protezzjoni tal-Ambjent u kien differenti mill-Papa, mbagħad eventwalment għandhom. Flimkien. Eħe, meta daħħalna ċerti regolamenti, għamennihom iktar stretti minn tal-Unjoni Ewropea. Xiri dawn il-pariri ta' il-Ministru Muxlili, il-Ministru ta' il-pariri il-Nis tal-Ambjent, u per eżempju jekk tara biex tagħmel environment iktar impact assessment fejn għandek bżonn kif titkun, ta' malt iktar stretta. Jekk tara per eżempju l-famuż każ tal-emissions tara l-famuż kuntratt, ta' Malta kienet iktar stretta. Sa il-fatt li neħħewha u bidluha u għamluha bħal tal-Ewropa, I have nothing to say about that. Għandhom raġun. The timing of it was unorthodox. Għax inti ma tistax biddel tal-emissions waqt li inti bdejt tender u f'nofs il-proċess ta' tender biddilhom. Dik li kien ħażin it-tajm, il-fatt li hum għamluhom biex isiru in line ma' tal-Ewropa. Il-Prim Ministru darba kienet jitkellem miegħi fuqha diw għalli xina jiġi industrialista, jiena industrialista, inti ħa nagħmel dan industrija, inti kif fawek għandek regolamenti iktar stretti minn tal-konklament tal-Unjoni, jiena ma għandix hawn jidmur f'pajjiż. Għalli għandu raġun. Ma this was discovered late in the day.
Il-problema
kien il-Departiment tal-Protezzjoni tal-Ambjent intilab ħafna minn dawl environmentalisti li huma pratikament militanti. U kif dejjem ngħid jien daw għalihom l-environment huwa reliġjon, minn hekk ngħid mhux xjenza, mhux x'ismu, u daw għax kellhom il-poter hemm lill-Ministru resqulu. Legal notices, b'daw il-parametri li huma tant huma iktar stretti milli hemm fil-kumplement tal-Ewro.
Però waħda mill-problema li hija problema nazzjonali mhijiex kważi iktar minn pajjiżi oħra ħabba ċukun tagħna speċjalment il-problema ta' kif se żewwqhom flimkien l-iżvilupp mal-ambjent?
Iva, dikka l-ikbar problema tal-ambjent li ħadd ma jżammija hija id-densità tal-popolazzjoni tagħna. Sewwa ġifieri darba kont għandna ministru għax kien nibda jgħidu għax fuq l-ispeċi ta' maq, fuq l-ispeċi rridu nsalvaw dak l-ispeċi u dak l-ispeċi, għak l-għamma smat la' uħe u speċi jismu homo sapiens, dan ma tridux tissalvaw xi ħaġa għal jeħ, dan ma mxej għal jeħ speċi.
Jien niftaħ
tajt. All right, waħda minn tafaq minn tiegħi.
Però ma kinux jibnu l-Belvalletta.
Kif kena l-planigatori ta' dak il-ġmiema, kif 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 kif
kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif kif nitkellmu għal tarid Michael Falzon.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa liċenzjat biex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Inkomplu il-programm, jien Fadel Ġo Borx flimkien ma' l-Professur Ġo Perotta qed nintervistaw kif għadna il-tarit Michael Falzon. Ħanajdlek Michael. Int għamilt ħafna snin politiku, f'ċertu sens naħseb darba politiku, f'ċertu sens
politika.
Issa u Malta.
Intakkat.
U Malta naħseb mhux Malta bizzien. Hemm qisu relazzjoni tal-laf ħejt bejn in-nies u l-politiċi. Aħna morru nivvotaw titjunuf 96, 95 fil-mija. Mela allura nieħdu sempre fil-proċess politiku ħafna iktar
mill-li votaw kważi.
Mhux ħafna iktar mill-li jieħdu pajjiżi oħra.
Maltin kull ħames snin jeleġġu 65 ħallil biex jirrappreżentaw.
Min ti tagħmel
l-sitwazzjoni ġi.
Imma xi jaħsbu n-nies mhux inti tagħmel.
L-assurdità tagħha. Għax huma kull ħadd jara kemm huma ħallilin, huma kull għażluhom.
Jiġifieri għalhekk jien nixtieq nitkellmu ftit biex naraw. Għala din il-nies jagħmlu allat mill-politiċi, imma mbagħad fl-istess ħin jassumu l-politiċi ħallilin.
Għax tiktar ħagġa faċli toħħal fil-politiċi, per eżempju, għax tif ma nafx tib tartiklu, għax fuq l-ekonomist kien hemm biċċa fuq tal-Irlanda. U dal-kommentatur qal fuq l-Irlanda u l-Ġermani, għan sara kollox ta' Ġermaniż għandhom raġun, ta' il-politiċi Irlandiżi ħadu l-flus tad-developers biex jikfinanzjawlhom il-kampanji elettorali, eżatt bħal ma ngħidu f'Malta, ġifieri, kombinazzjoni, nikolha l-istess. Imma ġifiri illi il-banja kamlu dawk li kilma tassa kollha ma waħlux daqs kemm waħlu l-politiċi. At the end of the day, hija komda ħafna li kull ma jiġri fil-pajjiż waħħal fil-politiċi.
Però l-politiċi tħassa dik tal-banek kellhom responsabilità biex jaraw li hemm kontrolli biżej biex dak taffett ma jsiru.
Iva, ekku. Mbagħad għamlu deċiżjoni li garantixxu l-ħisubhom kollha, id-depożiti kollha, u speċjaw garanti ħallew lill-gvern minħabba fejn.
Ma ok, imma il-mentalità jew il-perception tal-politiċi tadurhom imma tqishom li huma ħallilin. Hemm xi ħaġa iktar fondala tiġi forsi mhux anke l-politiċi stess. Ixardu għad l-idea għax ta' naħajr li l-oħra ħallilin.
Ma ktara ġifieri dan mhux Malta biss, ta' ġifieri kollha ġifieri jekk tara xi jgħidu nies fuq il-politiċi tinduna li politiċi huma kważi necessary evil f'moħħ in-nies. Għax at the end of the day, xi ħadd timexxi pajjiż.
Imma ħafna nies ukoll naħseb jien, sorry, taġom.
U aħna mill-affarijiet li ftit jifhmu hija. Il-politiċi jiena konvintissimu l-iktar kull politiku daħal fil-politika mhux biex jagħmel il-flus. Konvintissimu anke għall-iktar politiku korrot li qed kellna f'Malta, ma nsemmix ismijiet, ma nsef fil-bidu konvint li fil-bidu. Meta daħal, ma daħalx dak l-iskop, issa ħalli hemm bagħad għandu wejt ikkorrompi ruħek, tiġri. Però anki di ma jifmux in-nies. Per eżempju, waħda mill-kwestjonijiet li kelli ma wieħed ħabib tiegħi, għaliex inta meta sirtu ministri fl-87, kien hemm numru ta' nies. Dak iż-żmien kont tieħu inti għandek MP ma' membru parlamentari. U l-paga ta' ministru, dak iż-żmien inti kont tieħu waħda biss minnhom, mela inti minn ssir membru tal-Parlament għal ministru kull ma ħatieħu aktar. Differenza bejn il-paga ta' u di differenza kienet bil-wis inqas minn ma nisin sem minis ma nistarajt bida da Marko ma nħedu fi u ija kienet bil-wis inqas minn kemm kienu jamlu daw professionalment. Allura minn flok jajt ċittadin forsi kienet xibru dak liku flok jajt daw għamlu da jtbud their mouth, their foot,
their money where the mouth is.
So, what do you want to do with interest? It's a homo, I'm not sure how to do it. No, 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 no,
Jista kunem spiego hradi.
Ma ki ragionavo in essa e na.
Non ragioni alla ho i ragionet. A sci che nem le ta fu Isra. Allora io non ho
giustificazione.
A sci che na ti in Isra lira. Il metafo e me che ni sta Isra lira ta fu ia ci sta Isra. Ma se pista kunem spiego hradi da mush bil force li ana self interest. Ma nix nistenni jaħu bil-fors minn kulħadd jista' jkun li inti aċċettajt li meta ssir ministru ħataqla X elu finqas mill-li qabel, mhux għax int għandek self-interess kbir imma għax ullu dalli qed ngħid inħossu bħala leġittimu jiena. Imma għax inti l-di ittik ittik baż, ittik xogħol. Bħal min jitla mal-muntanja, jitla mal-muntanja.
Jeżistu wkoll, li inti tkun fil-politika tkun hemm da, il-poteri wkoll huwa baż, nkunu blant jiġifieri. Jiġifieri mhux neċessarjament isib illi s-sodisfazzjon fil-ġob tiegħek huwa ġejjin il-flus, anzi.
Ejna ħafna nies li
jaqgħu. Jew teoriji llum li għalhekk illi job satisfaction. Eżatt,
jikber.
Jaw
inqas milli xi żmien, eżatt, mill-flus.
Jekk inti bniedem għandu x'entużjażmu għall-ġob tiegħu, għal xejn tiżidlu l-paga u tirdob.
Ġew, inti minn ħafna riċerka li għamilt inti. Hekk għax inti jiena ġew kif hija fuq semija tagħna għamilna ħafna programmi fuq l-istorja ta' Malta. U nħobbu ninkun xulxina, ħana ġifieri kultant nagħmlu komplimenti xulxina. U jien verament tallimt għandni kif ktibt fil-blog tiegħi ta' dil-ġimgħa. U għad kemm tallimt mill-intervista li għamilna biex nifhem aħjar.
Ma ċeċċjoni naqra ġol dil-ġimgħa.
Ma tifhem taħib. Ġifieri kien ħafif tiegħek tafhem biex intu jien u tallim minnu. L-impressjoni tiegħek fuq il-politiċi oġġettiva Maltin. L-impressjoni popolari jew le.
Jiena dejjem għadt u dan għamattux biss ktibtu u bajja ktibtu anke meta kien ikun l-okkażjoni ma' kont il-lekċerja hawnhekk fl-università. Għadtu kemm il-darba, jiena nħossli Malta kollox ma' kollox, mhux jekk semmi kollox ma' kollox overwhelmingly, konna fortunati bil-nies li daħlu fil-politika huma. U iktar u iktar fil-leaders tal-partiti. Naħseb li aħna b'wiċċ ta' mill-qudiem nistgħu ngħidu li withdrew political class li kienet worthy tal-dak li kont nistgħu jiena ma m'għandix
l-ebda eżitazzjoni ngħid ukoll illi jekk fih konsilju naqgħu indipendenti naqgħu 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 50 sena. Jifi, il-progress li għamlet Malta, thanks to il-klassi politika, sa.
Jena di għabun għasin li għatajti Michael, fuq di
Emma dana, tiftakar li fi 64, inti ta' fiktar minn l-Ingliżi għu daqqa ti ġenner l-independenza. Għallum ħajmutu bil-ġu.
Arminek. Fil-Colonial Office, dir-sijt wisdom kienet, għalfej għet middilu d ruħna u nitkelmu biex nejnu n-promovu ekonomija Maltija.
L-impossibbju.
Ma jistax teżisti ekonomija Maltija.
Ekku.
Nistax teżisti.
Ara jena kol najt, li da miraklu nifir, jena wahda mill-daktija li najt, jena nissom jgħabdu studenta l-ekonomija, għaw fl-axħar sena, u jgħadu l-għara, għanna dal-pajis, b'daw il-parametri, kemm għandek art, kemm għandek popolazzjoni, rizorsi, zilċ, ġifiri, kemm għanna, bissa, ippjanali. Ekonomija biex dal-pajis jirrexi.
Paper li kont.
U ħatma jirrexi li pjana.
I refer to the n-nies ta' li ridu l-independenza fil-60s bħala il-klassi miġnuna.
Ekku, ekku.
Għax jekk inti tara ċirkostanzi li dawet jgħidu indipendenti, tajdawna u kidġina. Minn fuq xi sebba żgħu għadi. L-iżvilupp tal-pajjiż kif.
Ma l-argument, wieħed mill-argumenti ta' Borċellino dak iż-żmien kien li aħjar id-deċiżjonijiet jittieħdu fl-interess ta' Malta.
Milli
u noħduhom aħna milli joħodhom ħadd ieħor fl-interess tiegħu. Deċiżjonijiet ma jiġdolhom fl-interess ta' Malta. Qed inħobb interess militari tal-Ingilterra.
Imma dal-ambjent li ilu ħossna u kultant jisaħħaħ ħafna, kultant jisaħħaħ. Mhux qed jagħmilha iktar diffiċli għan-nies li aċċettaw. Ruoli, kemm f'postijiet pubbliċi f'dak li huma bordijiet, eċetera. U anke fil-politika, jiġifieri llum jien naf issa.
Mela jiena naħseb li llum dan naħseb tort tal-politika. Tant sar tajjir bej il-politiċi. Fuq il-ver personali u jgħidruh kull ħaġa li jagħmel ħażin bil-fors. Illi issa u made disservice il-politiċi stess għamlu disservice il-klassi politika. U l-lum bniedem ħata l-level intellettuali ta' Guido De Marco, per eżempju, biex intik eżempju, man semmu għax kolla madduxmana. Ekkun, ma jitħolx għal-politika, illi għal fejn għal-politika, biex noqta, no? Jena darba ġi, għandek waħda mill-jokes ti għajdi, ma ġok ta' veru ġi. Ġi u jieħed, l-offiċċju fuq xi ħaġa għalli għax ministru, għalli naħseb għalli d-deċiżjoni tiegħek żbaljata, għad żball ma missekx ħadda. Unżel ta' kuptej, ningrazzjahom. Għalli għal fiex ġagħatta, ma tax ningrazzjak għalli għat li għamel żball. Għax kull min ma jaqbilx ma' deċiżjoni tiegħek, mhux jgħid dak għamel żball, dak dak għandu pjan, għandu.
Konspirsi tiegħek.
Għandu dak għamel hekk għax ħajranġa ma' dak għax jranġa ma' lieħor, fim, ħadd ma jaċċetta li inti tagħmel żball. Il-fatt li da għalli għamil zbalk, specialment, ora u xaħat jaseb li jina għanna għamil zbalk, mux Superman, ma neħu zbalk jgħat, u kol ma namel namlu bl-iskop ulterjuri.
Michael, għan edho fl-inju ħara, pero marbuta ma li jattajt u kol. Inti għahda mill-affarijiet li kontrapressjonali fil-politika kienet il-reading tijak, ta' situazzjoni politika u l-fil li kellek. Inġit kellek miħak u l-fil tijak kien fl-opinjoni tiegħek kien korrett ħafna. Issa jekk nidħol fil-linja personali b'dal-fil. Tu kellek ta' attribwixxi int għaliex ma tlajċ, meta ma tlajċ. X'i jkunu r-raġunijiet?
Ta' xi domanda diffiċli dejjem naħseb fuqha di domanda. L-ħaġa meta ma tlajċ biex inkun. Kif sena ma
tlajċ? Il-96.
L-ħaġa meta ma tlajċ titqis li jien ma tlajċ għax jiżbatax il-vot ta' ġifieri. Ma tlajċ, ġifieri mhux ma tlajċ. Ma jġit. Sa the lack of the draw. Whatever. Ma tlaġ fuq ġifiri kien li xie sfatta. Ma tlaġ għal 17, ma tlaġ għal 2000, għatna ma tlaġ. Mess is as good as the man. Jiena natribuċi l-għor ħagġa kienem movement kontra tija ġifiri anki fil-partit. Però naħseb ukoll illi ġara illi kien hemm swing favur il-Labour Party fil-96 favur. U dak is-swing iktar ma jolqotx il-kandidati kollha xorta. Ta' nispjega. Jiena miegħi fid-distrett kien hemm it-Tabib Vella, ħabib tiegħi, ħabib tiegħek, dak li għaddini b'17, jiġri miegħi nobejn. U kellu kor ta' nies.
U Vella warajk.
U kellu kor ta' nies li kienu għax jafu għax il-tabib taħħom, ecc. Jiena ma kellix dak il-kor ta' nies hekk, però kien jafu in other circumstances. Allura, it-tip ta' nies illi id-deżert jew il-Partit Nazzjonalista f'dak il-mument fil-96 kienu iktar it-tip li kienu votanti tiegħi milli tiegħu. Di waħda mit-tiegħi. Però naħseb li tagħmel sens. Mbagħad insomma, meta tkun ministru tagħmel l-dewwa ġifieri. Meni ti patti l-ek għax ma tajtu xek, meni ti għamil l-ek, u li n-għol n-somma ġarri ġarri.
ċitħos li ma tlaġ? Dakinar
dizappunt kbir, ġifiri, u għatti ġifiri kolma għatnam il-fajti ġifiri dawna ġew jiġu għaw l-qumu, smaħ fud nejon, importanti interessi taħħom, għan interessom. Detsaw, maħx fud nejon biz, ma fuq il-radio ma taħx.
Għattenti għam l-autorita għax xandi.
Għadek xie, bu.
Għandek xie maċ għandek
xie. Skużi?
Bipla, għas għandek.
No comment.
Ema ġifiri, dik id-dizappunt kbir, u t-realizza il-ħaw fikir il-nisi umma jivvotaw lekx. Darba ktib ta' fwen, dak il-famus ktib ti għaj. Ġuali ma illi iġit komuni, u iġ il-reġistru elettorali.
Iġu għaddi ta' jidaw kol, inti vera.
Da, muħiċ, fi realtà.
Ekk.
Inti kont, ministru tal-edukazzjoni, qabel ma, qabel tal-vot tal-96.
So. Sadika, ħana jirrek wahda mill-problemi. Jiena f'dak iż-żmien kont daqxej fil-96, li wahda mill-problemi li effettwat il-voti, by hindsight li fi. Jiena kont wara 7 snin kont kważi burnt out fil-nammetti fil-public works, fil-xismu mepa u xetem kollha. U I wanted imbidna. U Minden kont, l-edukazzjoni nem kienet ħaġa t-interessani, un bazzi t-situazzjoni u fej Ugo.
Sa' president.
U ġiet l-okkazzjoni biex jien insir mis edukazzjoni. Għan għan niftakar, mill-ledi kien għan tostingat, għanilek fej ukoll, bada jibata n-nies il-konna għedin il-girganti, għanilek fej ukoll. U jien għatlu.
Meta oriġinarjament kien
tal-inkwizitur. Illi fejna, għaj meħħini minn jem minnħabba xaħġa, u għamini jem biex neħħini minn jem disciplinari u xaħġa. U ndunajt bija di u għamni tlaħt nassara, saħalli għalina iktar ħad gost ħad soddisfazzjon personali intern minn s-sa edukazzjoni u da prezentri nofs mill-li u ħad il-roħu xnaħkin. Pero il-perception barra kienet għattara, għaka maħalli xiem għadi.
Għabdu fxaħġa.
U jekta għidilom indis, jien għatlu.
Ma jimnuk.
Fl-edukazzjoni waħda mill-affarijiet li inti bdejt għamilt taċċena li fil-bidu, kienet li tibda tħares lejn ċentralizzazzjoni. Fis-sens. Deċentralizzazzjoni minn dak li kien hemm, allura sa tagħti iktar skop l-iskejjel li jiżviluppaw huma mhux bil-forsa tistennew id-direzzjoni minn fuq f'kull madami. Kemm kien diffiċli lik biex iddaħħal il-change of mentality? Il-dipartiment.
Il-dipartiment kien diffiċli, però jiena bdejt mill-affarijiet ovvji. Mill-affarijiet li kienu ovvji, per eżempju, aħna kellna sitwazzjoni fejn jekk tinkisir ħġieġa. Tal-klassi, għed mis-sis taqtib ċempe, il-rapport tal-Berta, għed mis-Central Stores, ġibu ħdiġa, jmur ikeja, menti kien ovvja, li għak inti għed mis-sis kolla noslina, tmur għan taħġiġ tal-raħal, u għamin jila, u dak il-ħin. Jek tis biċa toilet paper, għad istess, għad il-kajxin, jixti toilet paper, baj balka l-iskrija kolla, ma t-noqodun asmu toilet paper l-għor. U l-istess.
Ma rridux l-autorizzazzjoni tijak u kollu.
Ekku, lele, imma ġvrinat, ħantu għon ċertu mont ta' flus. U daw l-affariet ibdew. Issa, di waħda minn affariet li zidna ftit il-pis fuq
l-amministrazzjoni
tal-iskola. Pero fil-bidu daw ħadu gost li kollhom friħen. U per eżempju l-effett, inti il-headmistress iskolla kellhom cupboard dejjem ireklu il-foolscaps u l-envelopes għax imbagħad ma jtunix. Allura
tu vera kien għaddi. Iva, għamil sena ħed
uffiku. Iva, ma diċ teżisti, għax il-flus użawom, umma. Per eżempju, il-famus tal-ħalib, għallu li minnissu naħħieħ il-ħalib. Għatlu ma darreċ għanna fil-ħalib biex jgħamlu li bħal taċer u minn snaċer. L-lum spicċa ħajfu, għatlu ħana kif spicċa. Għax għabel kien, ħalib jemmur, ħat ma jxorbu. Il-xismu għaw, il-kartekjer liħu xierba fiex kien għal-mara tfal id-dar.
Nistamillek brekidżajra ħafna. Għax interessanti jintat, ħat ma jxorbu. Fuħet mill-film zbiħ ta' Krzysztof Kleziowski li huwieħed mill-aqwa issa mejjet mid-96, diretturi ta' ċinema Ewropej tas-seklu ieħor, dan għandu fuħet mill-film hemm di xena fejn imorru jiffilmjaw it-tfal li tuhom il-ħalib. U di saqsija għaltla imma inti taf li t-tfal ħadd ma jxorbu l-ħalib li tuhom fil-break jagħmu fit-toilet. U di mux għaltu li, mux vera, għaltu li, għawek ma jisir xiek. Għaxaw fil-break, nal u toilet skolla. Internazjonali ta' fuq il-kollu.
Allora, għattilu fatti, għattilu ma, għattu flus tal-ħalim.
U tix diskont il-bżon.
U però, l-oħrajn il-flus, għattu zomi għall-iskola l-affarijiet toħra. U ma għawx, naba għawx, envelop zejda, la karti. Għaxaw bħan bħedda kruħat. Jaħseb, dan għruħar beda, jaħseb għall-interessi għetellu kille. U l-ħalib, laqqa wahda b'di jurna għafnin qas, minn li kienu jistru għax, mbatt il-ħed, nistis ta' jibdek u l-ħed, minn ħed jgħidlek, għahjar jibqa li xaħġa, minn li jintrema.
U minn ma jridux, ma jgħidux?
U eventualment il sistema speciale ha fatto ma di sto halì non ha ma che ne decisione tal ver lì ne halì
nam lo pausa a seguire ora pa umana in compro il programma ora di pausa
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqbel il-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa liċenzjata biex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-programm jew Vader Joe Borsch kien professur Joe Perotta qed nintervistaw il- Perit Michael Falzon. Naħseb waħda mill-affarijiet żbieħ li għandna aħna x'għandna pajjiż żgħiru.
Li kulħadd ħadd jiġi mixi.
Li kulħadd ħadd jiġi mixi, allura anke nies ta' sajts politiċi differenti.
Kemm naħba ħana.
Mhux hekk il-Parlament, Carmen u Antoine, u inti tiġi wkoll minn xi ħadd li kien deputy leader tal-Labour Party, deputy prime minister,
ovvjament, il-mara tiegħek neputija tal-mara tiegħu. Ma pres li kienet, umu ma kellomx tfal l-maratija, kienet l-unika nepotija ta' maratija, l-unika kienet close ħafna maħħom. Fatti ġuza kassar kien, xut fit-tishtija, ġifiri.
U, ekk, il-relazzjoni tijak mija, anki forsi fi zmenijiet, u li kont il-politika fuq naħu fil-politika fuq oħra.
Fil-la relazzjoni d-dem kienu tajbin mija, ġifiri. Pero, ovvjament, bħal kull politiku ieħor li għadġi taħt mintof. Il-persona privata tiegħu hija differenti ħafna mill-persona li ma tagħmel xi speech fil-Parlament, insomma, bla bla bla.
Kif ikun aggressiv fil-pubbliku mhux aggressiv.
Assolutament. U insomma, jiġifieri kellna klaxxis u hekk ma konniex taqsek isma. Waħda u kien min hemm kapaċissimu, ġifiri, kont darbatlu di meta miet kont ktib tfuqat u di ħudini of verbal escapology. Għax ma tistax tabdu, taħlu frokna, jħroċ minna. Darba kellu kont ministru jien, u darba kellu wahda Ingliża tuqgħod faċċetta tiegħu, u wara di d-dar tagħha kien hemm Malqa. U di, din Ingliża kienet iġilet ma taħdeha, għax li dret l-alqa ta' wara biex l-alqa żgħir. U dawk kienet talent id-dipartiment, u ġi kont jiena dak iż-żmien talent. Oġi il-Commissioner of Lands, għalli għax ħanamlu, għalli madonna, għalli daw kollu mitnej dritt tal-li, għatlu li għasempliċi, għasama minna f-sulala. Oħra ġew sentja separati. Waħda jkollha right of first refusal ta' biċċa ta' wara, u kulħadd ikun nofs ta' qoddi, u solvejt il-problema. Oġi ġużek għasar jaqbeż għal din Ingliża, għalli inti xem xamil. Mux tibdaw, ġildu daw, tu samt l-għaf bidritt il-bondru, u taħħom u kolħat ħabit, għak għamil tħal salamu, sam ta' minn, għalli le, għalli salamu, ma' għasam miex minn, għas eddet li għasin, no?
Eddu.
Bħin, nifqa niftakar għadi, għax it is a clever and subtle difference. Għalli mux veru, għax jina, sam da veru,
la. Għalek, ma forti għalek dak sa' deputy prime minister.
U jina, fajt la, għatek.
Ma forti li kontakting prime minister, probabilment.
Le, għat ma għod.
Le, faċi ma għamix il-pajis. Il-konnessjoni li kellek ma Ġuse Kassar. Enet fil-kustjonijiet gbar li kienem għal elezzjoni tal-81? Politikament, għatkellmu.
Ifem, marġinalment, ġifiri ġili kien ikun hemm pereżempju Ugo, għandu bżonn hemm appuntament ma' Ġuse Kassar u nirranġalu jien, fimt? Ma' marġinali ħafna.
Foldiri fil-kwistjoni li kien hemm biex tipprova tirranġaw il-kwistjoni ta' governabilità u hekk ma kienx hemm.
Miegħi le?
Le,
miegħi u miegħu. Però forsi għamiltu aċċessibbli
kif
qed ngħid għal ħaddieħor għal kien jafu importanti.
Inti tikteb, Mike, regolarment, tikteb regolarment fil-fismu, imma anki darba u kol ktib.
Ekku, bdejt tikteb ieħor mhux sew waqaf, ma sanara mhux.
Jiena l-ktieb dak se jaħlu autobiografiku mingħajr ma jammetti li autobiografiku.
Mhux kollu hemm biċċiet.
Imma hemm sew għax wieħed li jkun followja.
Hemm sej li ġew veru daw baddiltilhom il-xismu.
Lima waħda minn dawk l-istejjer l-iktar li tħoss. Hija rappreżenta tanti tal-esperjenza tiegħek fil-politika. Hemm ħafna minnhom nafta. Liema waħda kieku kellek tagħżel minnhom, liema waħda tajt ara din l-iktar waħda.
Na jien naħseb l-iktar waħda li da nsemmiha nsejt ma' kif امتنائي في الفات واحدة منهم هي أنا يوم مهروعة اللي كافيرو اللي كريم برمس
يعني
في ناس برمس ونعم وكنين فيرو ويهي الدبوتات جي عندي ما مني ريتل برمس وثلاثين ورا جي عندي ما مين ما ريتل برمس لسه الدبوتات والمنسترو
استنفنا
li kien ġi jidgerger għaliex b'xi biċċart ħdeħ ħadd ingħata għall-bini. U jien rajt li kellu raġunijiet minn aspett ta' planning, fent? Għatlu inti oġġezzjona, għatlu fuq għatlu ma nitferi tal-affarijiet tiegħu għamlu oġġezzjoni fuq raġunijiet ta' pjanar għaliex m'għandux ikun hemm bini hemmhekk bla 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 bla. Oh, da, maru, kiteb, u jina, insomma, dejtu, għattan naħħu għalmin. Għara xie zmin, xtara di l-art taħde. Uġi, biex naħti il-permess tal-bini.
Bisser, ja, ta' uċu ma' xie,
xie, xie, xie, xie, xie, xie, xie, xie, xie, xie, xie, xie, xie, xie, xie, xie,
xie, xie, xie, xie, xie, xie, xie,
xie, xie, xie, xie, xie,
ومش عطلوش قال لي
قلت له بقيت نتجنن هو عم يتفوت وصعب يتفوت ما يريلزاوش انت زوج
انت كان لك ريبوتاسيون وكل مال كونستيتوينتي اللي تقبط وتقتالهم وداو كان يعيدوها داو كان الناس اللي كنت مول يجوان ديك وتعيد لهم هاي سكا ما يستاش يصير وتقبط هاي دو ما يستاش يصير
اللي تعمل دخل عمال عرسكين كيف عندك سوري على فؤادي Għarba għantet għamil għetin l-ur, kostituenza. U marru, u mortan familja, għallu li xaħna għanna problema. Għallu xinni għaxi tanti tifla, tifla, għaj zewġ, u tifla, u applika għal-housing, u għallu l-om, u għallu l-om, ma t-kwalifikax. Għallu, kemmi għallu, għallu tanti, għallu, minna għedha kizin għanet 6000 s-sena, bej meddik ta' għal-aktar. Għallu għan għerib, din regola, għallu, statista tal-argumenta l-linja mandiġ tinqata emmek. Għattu tajtis ma nistom jgħamlu għat 8000 u 6000, ma għeddi moment l-linni għedha jgħem. Għeddi ma nistana għamillek xej, jek jinti u la rusa bejn il-kamar ta' għala u għtar għrek, ma tek kollu għedha jgħu l-stop, dispiaċin. Għara xej 4-5 ġimati, mar iħor, kandidat iħor tal-partit, għara ġab l-istess tur. I għallu għan investigat, għan għadha xej. Noti. Għaddew xie 4-5, ċempillom, għallu ma mekka rajtilkom, għallu ma mekka regola, bla 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 bla, dispieċi xnafsi. Għalli għattara, dak raġel, dak jiprofa, u liħor ma kien falzon, ma profa xiejna, ma la nivotaw il-liħor. Għax, tifli tal-lin kont naf kif taħdem il-sistema u regola, għak ma kien xiaf. Ekki, jena, għax nitmejja l-binnis.
Jena,
għax niprofa nti-jom l-opi nti-jom it-tama fuq xaħġa li naf il-bina. Pero ħat tiħu ma jemmi xek, proċa jiprofa.
Ija, pero naħseb intu long run, jena naħseb li ma erba minnis taħdem kontrik. Pero in the long run, ma l-ġenerali taħdem favur tijak, mux kontrik. بتوقت التامع بنيه لما تضع خمس سفر لا يا ايتا كان دامن بيه
ايه ما هبو يعملوا عليه كان اتما عملتين اتما ديت بزمي
مستقصي
انا الناس ديتو ادو ادني واحدة من السبسفاكسيون اني فيري لنا ادني شي مكيري اللي هو رايت بيه ما عرفتني شو انت كنت عملت لي فيها شي دي كان سبسفاكسيون في الحي ناترامنت لهرين اللي ما عملت لهم فيها شي
ناس اكتر اللي لافو كارياتي لك il-perċezzjoni li Michael Falzon li beda l-Planning Authority u Michael Falzon li li rappresenta l-izviluppaturi.
U jen samma dikja bħala biex mandiġ nama bħala
sewa. Kemm hemm clash jew m'hemmx clash?
L-izviluppaturi meta ta' sarhom jiġifieri naw jippreferu u dinha mhux Malta biss, jippreferu ċertezza fil-permessi tal-bini. Jiġifieri Diskopri twaqfet il-Planning Authority waħda minnhom apparti li l-affarijiet isiru b'mod tekniku, kienet ikollok ċertezza hawn di l-art.
tista tibni ma tista.
Ta' sorporta, ta' t-turboċ, ta' ma' kil-fazon, li tista tibni ġiġ solari jek. Ma tistax tibni. Full stop. U dik iċ-ċertezza, il-developers, jgħu ma' favor taħħa. Ma' fatti li ġer druma, li kif qed isiru ċerti affarijiet, iċ-ċertezza, miex daqshekk ċara, miex daqshekk ċar, kif jħorġu ċerti permessi, li on paper mhux suppost joħorġu u joħorġu. Jiġri minn dak il-lat li l-planning authority u l-pjani tagħhom għandha servi biex ikun hemm ċertezza dwar kif u fejn tista' jsir żvilupp, naħseb illi huma all in for it. Naturalment huma kontra ċerta burokrazija li fil-mep, però mhux naħseb illi llum il-developers irrealizzaw illi peress li għaddew minn żmien tajjeb kienu ġar u mhux jagħmlu, ħadu fama li huma cowboys li kien hemm minnhom li huma cowboys ta' ġifieri mhux qed ngħidlek jew mhux. Mu naħseb illi ċ-ċirkostanzi ġew f'tali mod illi llum jagħmlu li għandhom jagħmlu xi ħaġa biex anke jbidu l-imiġ tagħhom.
Dak il-kummenti tal-Perit Michael Falzon jien u l-ħabib tiegħi il-Professur Porotta nirringrazzjaw ħafna tal-kummenti tiegħu, nittama li intom is-semgħa tagħna sibtu l-programm interessanti, nsalmulkom u nagħmlu appuntament magħkom il-palum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Program li għadkom kem smajtu kim meġjub li l-kom bix-xewqa t-tajba tal-Bank of Valletta.